manni murtii waliigalaa akka federaalaa paartii gadaa bilisummaa oromootiif eeyyamni boordiin filannoo biyyoolessaa haqee ture akka deebi'uuf murteesse jechuudhaan dura ta'an paartichaa VOA'tti himanii jiru. Paartiin gadaa bilisummaa oromoo paartiilee boordiin filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa baatii bitootessaa keessa eeyyama isaanii haqe keessaa tokko. Tsaahee Daamxoo Finfinnee irraa gabaase.
Paartiin gadaa bilisummaa Oromoo bara 1991 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hundaa'ee bulchiinsa sirna gadaa hordofuudhaan sagantaa qopheeffatee marsaa lama filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti qooda fudhateeraa jiran dura taa'an paartichaa obbo Roobalee Taaddasaa. Paartiin gadaa bilisummaa Oromoo paartiilee 53 boordiin filannoo biyyaalessaa ulaagaa boordichi kaa'ee hin guuttanne jechuudhaan bitootessa 9 bara 2012 heeyyama isaanii haqe keessaa tokko ture kan jedhan dura taa'an paartichaa obbo Roobalee Taaddasaa sababa malee haqamee paartichi jechuun ibsaniiru.
Paartiin kun sababa tokko malee haqame. Ulaagaa barbaachisa hundumaa guutee otoo jiru seera naamusa otoo kabaja jiru paartii sabarratti hundaa'e hin barbaannu jecha jedhuun paartii kana nu jalaa kan turani. Anaqani bitootessa 9 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti xalannan nu ga'e caamsa bultii 7 bara 2012 amma waxabajjitti ji'a tokko guutuu gaafachaa turre seera qabnaa ulaagaa hunda guunnee jirra maaliif haqame jennee boordii filannootti deddeemee turre nu didanii erga didanii akka seerri eeyyamutti mana murtii olaanaa federaalaatti waxabajjii tokko bara 2012 galchine.
Paartiin bilisummaa gadaa Oromoo murtee boordiin filannoo murteesse qabatee gara mana murtii olaanaa federaalaa deemuun murtee haqaa argateera jiran obbo Roobaleen.
Manni murtiis ragaa hunda barbaadee ragaa hunda dhiyeessee nu falmisiisee guraan dhala 17 bara 2013 eeyyama nu deebisee ture manni murtii olaanaa federaalaa. Murtiin boordiin dabarsee seera qabeessa miti jedhee eeyyama nu deebisee ture garuu boordii filannoo waliyyannoo mana murtii waliigalaa federaalatti waliyyatee nu falmaa ture nus isarratti falminee. Manni murtii federaalaa waliigalaa eebila 18 bara 2013 guutumaan guututti eeyyamni keenya akka nu deebi'u maqaan paartii keenyaas paartii sirna gadaa bilisummaa Oromoo yookaan bilisummaa Oromoo jedhamee akka nu kennamu akka paartichi gumiidhaan murteesse kana murtii dhumaa nu kenne waan ta'eef kana uummanni keenya beekee deeggarsa akka nu kennu.
Pirezidaantiin paartii bilisummaa gadaa Oromoo obbo Masaay Abbabaa Gamasaaniin paartiin bilisummaa gadaa Oromoo hacuuccaa boordii filannoo malee ulaagaa hunda guuttatee paartii socho'aa turedha jedhan.
Kora sabaa goone jirra waan barbaachisu paartii kanaaf naannoo neetooyii akka biyyattiitti mallatteessinisni jirra jechuudha. Dhiibbaa ture nurratti dhiibbaa godhamaa ture maaliif lakkoofsi naasilaa 4,000 guutuu qabna turre amma 6,845 qabna manni murtii isa laaletti waan ragaa keenya qabu hunda nurraa fuudhetti nu murteessa jechuudha. Warri biyyoolessaa 10,000 guutuu qaban naannootti murteessaniirra kora sabaatiin ammaan dura jechuudha. Walga'ii ammaan dura gaafa fulbaana 24 bara 2012 gooneen gara naannootti gabbuusnee jirra. Soo kun ta'ee jiru kan hubachuu dhiisuudhaan waan ammaan dura ture nu midaalanii 10,000 guutuu qabdanii jedhanii nu waqan. Nu hubatuu dandeenye dhagahuun barbaadanii jechuudha rakkoo guddaa ture. Murtii kora sabaa achi galchanii osoo jirru barisaa osoo ilaalanii deebiin hin deebisani dhiibbaa nurraan gahaa turan jechuudha.
Yeroo isin boordii filannoo mana murtiitti maxxan boordiin filannoo maal isiniif deebisaa ture keessumaa haqamu keessa waliin wal qabsiisee maalidha kan inni akka ragaatti kaasaa ture?
Isaan biyyoolessaa jedhan nuti immoo biyyoolessaa miti. Yeroo isaan bira isaan dura kan galee jira. Fakkeenyaaf gaafa fulbaana 24 bara 2012 kora sabaa goone gaafa fulbaana 30 boordii filannootiif galchinee turre guyyaa jaha booda jechuudha. Sun osoo achi jiru san xalaa isaan bira jiru laalanii hubatanii nu keessummeessuu osoo qabanu isa maddiitti galchanii nu haqu waan barbaadaniif jibbinsa waan qabaniif. Miidhaan nurraan gahaa turanii jechuudha.
Paartiin gadaa bilisummaa Oromoo filannoon biyyaalessaa marsaa 6 akka dheeratuuf illee gaafateera.
Akka filannootti nu gochaa jire boordii filannooti. Kanammoo haqa keenya manni murtii olaanaas manni murtii federaalaa waliigalaas muummichaas nu murteessa nu mirkaneessira. Kanaaf rakkoo nuyi otoo hin qabne ordin sira ala filanno rarannu tisu sa sirimiti kanaf partilen filanno ala ta ankun undum toli galle hala biyi kanas kesiru tasgabbi goname fulbanat filanno nakasiku rakonjuru nai danto takeny namni guya guya de gifama jiru siyasum rakon siyasa marida na adin somante mana mari partile dame oromia akaunda wata tama akaundae falmin diridiringiramu akai galame rakon biya akafurmata argatu gafacha jirra
hala nagenya gutale biyetti bakagara garatti mulacha jiru akafurmata wara argatu motumafi partilen siyasa morkatota wali mariatani falabiya lessa fidu qabu jechun partin gadablisuma oromo ubachi sejram gabas radio sagale amerikatif sahaydamto binirra